ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่14ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับเกิดเหตุระทึกในนอร์เวย์เมื่อชายผู้หนึ่งใช้ธนูโจมตีผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากสหรัฐเตือนจีนปักกิ่งหยุดกดดันไต้หวันหวั่นการเผชิญหน้าอเมริกาเรียกร้องกัมพูชาเปิดเผยกิจกรรมของจีนในฐานทัพเรือเมืองสีหนุวิลและอย.สหรัฐรับรองบุหรี่ไฟฟ้าชนิดแรกอ้างประโยชน์ช่วยเลิกบุหรี่ได้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนตกจากปัญหาหลายด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทางออกนั้นคือการเร่งผลักดันแผนลงทุนมหาศาลและกระตุ้นการสร้างงานข่าวธุรกิจวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนเผย Walmart, FedEx และ UPS ประสานความร่วมมือบริการจัดส่งช่วงคริสต์มาสและกัปตันเคิร์กจากซีรีส์ดัง Star Trek ขึ้นท่องอวกาศของจริงส่งท้ายวันนี้นะครับ Squid Game เล่นลุ้นตายซีรีส์ดังทาง Netflix กัดจิกปัญหาจริงในสังคมเกาหลีใต้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและเมื่อวันพุธตำรวจท้องถิ่นของเมืองคองสเบิร์กในนอร์เวย์เปิดเผยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งจากลูกธนูของชายคนหนึ่งที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญนี้โดยลำพังโดยชายคนดังกล่าวถูกจับกลุ่มไว้ได้แล้วนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ของเมืองคองสเบิร์กซึ่งอยู่ห่างจากกรุงออสโลทางตะวันออกเฉียงใต้ราว68กิโลเมตรและมีประชากรราว 28,000 คนหลังเกิดเหตุครั้งนี้กรมตำรวจนอร์เวย์ระบุว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศพกอาวุธซึ่งตามปกติตำรวจนอร์เวย์จะไม่พกอาวุธนะครับแต่สามารถเข้าถึงปืนและปืนยาวได้หากเกิดเหตุจำเป็นกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะของนอร์เวย์ระบุว่าโมนิก้าเมรันรัฐมนตรีประจำกระทรวงรับทราบความคืบหน้าของเหตุดังกล่าวและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวเตือนเมื่อวันอังคารว่าการกดดันของจีนแผ่นดินใหญ่ต่อไต้หวันนั้นอาจเพิ่มโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและการต่อสู้โดยไม่ตั้งใจขึ้นได้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวหาว่าจีนปักกิ่งกำลังสร้างความตึงเครียดข้ามช่องแคบไต้หวันพร้อมเตือนว่าวิธีการยั่วยุเช่นนั้นอาจสร้างผลเสียมากกว่านะครับโฆษกเคอร์บี้กล่าวว่าจีนได้เพิ่มความพยายามข่มขู่และกดดันไต้หวันรวมทั้งชาติพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐซึ่งรวมถึงการเพิ่มกิจกรรมทางทหารในพื้นที่รอบๆไต้หวันในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ซึ่งสหรัฐมองว่าเป็นการสั่นคลอนเสถียรภาพและเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้โฆษกเพนทากอนกล่าวด้วยว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการช่วยเหลือไต้หวันให้มีศักยภาพในการป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินกล่าวในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวันว่าไต้หวันจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสถานะความเป็นรัฐอิสระของไต้หวันแม้ว่าจีนจะพยายามกล่าวอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนประธานาธิบดีไช่กล่าวว่าไต้หวันจะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันตนเองเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีใครสามารถใช้กำลังกดดันไต้หวันได้นะครับโดยในช่วงไม่กี่วันมานี้เครื่องบินรบของจีนหลายลำได้บินเข้าไปในเขตแสดงตัวเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันทำให้ทางไต้หวันนั้นต้องส่งเครื่องบินรบไปสกัดและขับไล่โดยรายงานระบุว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบเข้าไปในเขตดังกล่าวของไต้หวันมากกว่า800ลำในช่วง1ปีที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงประกาศว่าในที่สุดแล้วจะต้องมีการรวมจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเข้าด้วยกันและไม่ควรมีใครประเมินความตั้งใจและศักยภาพของจีนต่ำเกินไปในด้านการปกป้องอธิปไตยและบูรณาการเหนือดินแดนของจีนเองนะครับทั้งนี้ผลสำรวจความเห็นของชาวไต้หวันพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ไต้หวันมีสถานะความเป็นรัฐอิสระเช่นเดิมและปฏิเสธการรวมประเทศกับจีนแม้ทางรัฐบาลปักกิ่งประกาศว่าจะใช้กำลังทหารเพื่อนำไต้หวันกลับคืนสู่การครอบครองของจีนหากจำเป็นนะครับและในวันพุธสหรัฐกล่าวหาว่ากัมพูชาไม่โปร่งใสต่อกรณีที่จีนดำเนินการก่อสร้างบริเวณฐานทัพเรือเรียมเมืองสีหนุวิลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยว่าจีนมีส่วนร่วมต่อกิจการทหารของกัมพูชาอย่างไรบ้างตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ศูนย์เซ็นเตอร์ for strategic and International Studies เผยภาพที่ทางศูนย์ระบุว่าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ก่อสร้างอาคารใหม่3แห่งและถนนใหม่อีก1แห่งในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนายชาร์ดโรดิมายเออร์โฆษกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญระบุในแถลงการว่ากิจการทางทหารของต่างชาติในพื้นที่ฐานทัพเรือเรียมถือเป็นการผิดต่อรัฐธรรมนูญกัมพูชาและส่งผลเสียต่อความมั่นคงในภูมิภาคโฆษกผู้นี้ระบุด้วยว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่โปร่งใสต่อวัตถุประสงค์ลักษณะและขอบเขตของโครงการดังกล่าวรวมถึงบทบาทของกองทัพจีนซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อการใช้ประโยชน์จากฐานทัพเรือนี้และชาวกัมพูชาควรได้รับทราบข้อมูลรวมถึงมีส่วนร่วมต่อโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นข้อตกลงทางการทหารและมีผลระยะยาวต่อกัมพูชาช่วงไม่กี่ปีมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐถดถอยลงนะครับหลังจากสหรัฐกล่าวหาว่าพรรครัฐบาลกัมพูชาปราบปรามผู้เห็นต่างและแสดงความกังวลต่ออิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาระบุว่าได้รื้อถอนอาคารที่สหรัฐให้ทุนสร้างในฐานทัพเรือเรียมเพื่อเปิดทางให้มีการก่อสร้างขยายเพิ่มเติมในขณะที่สหรัฐระบุว่าก่อนหน้านั้น1ปีกัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐในการซ่อมแซมฐานทัพเรือดังกล่าวทางด้านกัมพูชาปฏิเสธรายงานว่ากำลังดำเนินการอนุญาตให้จีนนำกองกำลังมาประจำการที่ฐานทัพแห่งนี้นะครับโดยพายศรีพันธ์โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าการก่อสร้างของจีนในฐานทัพเรือเรียมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือด้านการพัฒนาโดยท่าเรือจะเปิดให้ทุกฝ่ายใช้งานได้หลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วพร้อมระบุด้วยว่าจีนไม่ได้สร้างอาคารเพื่อประโยชน์ทางการทหารนะครับครับและที่สหรัฐนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้คะแนนนิยมรวมระดับชาติของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเคยอยู่ที่ระดับเกือบ 55% จากการรวบรวมของเว็บไซต์538แต่ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมสำหรับการทำงานของประธานาธิบดีไบเดนนั้นลดลงเหลือเพียง 38% ซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองชี้นะครับว่าเกิดจากปัญหาสะสมหลายด้านด้วยกันและทางออกก็คือต้องเร่งผลักดันแผนลงทุนมหาศาลเพื่อช่วยกระตุ้นการจ้างงานนะครับผู้สื่อข่าวแมทเฮนส์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณโรเบิร์ตคอลลินส์อาจารย์ด้านนโยบายสาธารณะที่มหาวิทยาลัยเดลัตในนครนิวออร์ลีนส์ชี้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างซึ่งส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนตกต่ำลงนับตั้งแต่เรื่องการถอนทหารอย่างฉุกละหุกออกจากอัฟกานิสถานการเสียชีวิตของทหารอเมริกันที่สนามบินกรุงกาบูปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้อพยพข้ามพรมแดนด้านเม็กซิโกรวมถึงการฟื้นตัวที่ล่าช้าของเศรษฐกิจอเมริกันด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับปัญหาโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นผลงานความหวังหลักของประธานาธิบดีไบเดนนั้นเพราะว่าเคยได้คะแนนนิยมในเรื่องนี้สูงถึง 65% เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่มาขณะนี้คะแนนนิยมที่ประธานาธิบดีไบเดนได้รับในเรื่องนี้จากผลการสำรวจของควินนิเพกโพลลดลงมาเหลือเพียง 48% เท่านั้นเองแต่นอกจากปัญหาหลักๆเหล่านี้แล้วการสำรวจของ NBC โพลเมื่อเดือนสิงหาคมยังแสดงว่า 64% ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งชาวอเมริกันซึ่งไม่สังกัดพรรคใดหรือที่เรียกว่า Independent Votersเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนทำงานประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยหรือเพียงบางอย่างเท่านั้นและผู้ออกเสียงกลุ่มสำคัญที่ว่านี้มองว่าประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่โตหรือสูงเกินไปจนไม่สามารถทำให้สำเร็จได้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนที่ลดต่ำลงสร้างปัญหาให้กับผู้นำสหรัฐในความพยายามที่จะผลักดันร่างกฎหมายสำคัญสำคัญซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลอย่างเช่นแผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ต้องใช้เงินลงทุนถึง1ล้านล้านดอลลาร์รวมทั้งแผนลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คาดว่าต้องใช้เงินมากถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยและขณะนี้ร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับก็ยังไม่ผ่านสภาครับ อย่างไรก็ตามข่าวที่ค่อนข้างดีสำหรับผู้นำสหรัฐก็คือ 57% ของกลุ่มผู้ออกเสียงอิสระเหล่านี้ซึ่งช่วยให้ประธานาธิบดีไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องการให้สภาผ่านกฎหมายลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่อีก 48% สนับสนุนงบประมาณลงทุนในโครงสร้างทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องใช้เงินมากถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์โรเบิร์ตคอลลินส์แนะว่าประธานาธิบดีไบเดนต้องพยายามต่อรองกับกลุ่มต่างๆภายในพรรคเดโมแครตเองซึ่งมีความเห็นแตกแยกกันเพื่อให้ร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับสามารถผ่านสภาได้และนอกจากคะแนนนิยมเรื่องผลงานที่ตกต่ำลงแล้วประธานาธิบดีไบเดนยังมีปัญหาจากความเสื่อมศรัทธาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความจริงใจด้วยเพราะขณะนี้มีคนอเมริกันราว 50% ที่คิดว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่ซื่อสัตย์หรือจริงใจรวมทั้งปิดบังข้อมูลบางอย่างสืบเนื่องจากการที่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าไม่เคยมีใครที่ให้คำแนะนำแก่ตนให้ชะลอการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานในขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐหลายคนออกมาให้ข้อมูลซึ่งขัดแย้งกับคำกล่าวของประธานาธิบดีครับถึงกระนั้นก็ตามอาจารย์โรเบิร์ตคอลลินส์จากมหาวิทยาลัยเดลัตก็บอกว่าแม้จะมีแนวโน้มว่าพรรคที่เป็นรัฐบาลซึ่งครองทำเนียบขาวอยู่มักจะเสียคะแนนนิยมและเสียที่นั่งในสภาในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งจะมีขึ้นปลายปีหน้าก็ตามแต่เรื่องที่สำคัญสำหรับคนอเมริกันก็หนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจและการสร้างงานและความคิดเห็นที่สำคัญอย่างแท้จริงนั้นคือความเห็นในเวลาที่คนอเมริกันไปหย่อนบัตรเลือกตั้งดังนั้นจึงยังพอมีเวลาและโอกาสเหลืออยู่สำหรับประธานาธิบดีไบเดนที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าองค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ26คนภายใต้ชื่อกลุ่ม Scientific Advisory Group หรือ SAGO เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบต้นตอของเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของอาการโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ26คนนี้รวมถึงผู้ที่เคยอยู่ในชุดตรวจสอบต้นต่อโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อต้นปีนี้ด้วยนายเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการของ WHO แถลงข่าวว่าการอุบัติของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อาจก่อให้เกิดการระบาดใหญ่อีกได้นั้นถือเป็นความจริงตามธรรมชาติและโคโรนาไวรัสจะไม่ใช่ไวรัสตัวสุดท้ายที่โลกต้องเผชิญทางด้านนายไมค์ไบรอันผู้เชี่ยวชาญฉุกเฉินของ WHO กล่าวว่าคณะผู้เชี่ยวชาญ SAGO ชุดใหม่นี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าต้นตอของโควิด-19 นั้นมาจากที่ไหนส่วนคุณมาเรียวานเคิร์คโฮฟหัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกแสดงความหวังว่าจีนจะให้ความร่วมมืออีกครั้งในภารกิจระหว่างประเทศที่นำโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อตรวจสอบต้นตอของไวรัสในครั้งนี้นะครับและว่ารายงานเรื่องที่จีนตรวจภูมิคุ้มกันของประชากรที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อปีค.ศ.2019นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจจุดกำเนิดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้นะครับขณะเดียวกันนะครับสหรัฐประกาศในวันพุธว่าจะกลับมาเปิดพรมแดนกับแคนาดาและเม็กซิโกอีกครั้งโดยจะเริ่มเปิดพรมแดนในเดือนหน้าสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้วพรมแดนของสหรัฐกับทั้งสองประเทศนั้นถูกปิดไม่ให้รถยนต์รถไฟและเรือแล่นข้ามฝั่งได้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยยกเว้นให้เพียงแต่การคมนาคมที่จำเป็นเช่นการขนส่งสินค้าเท่านั้นการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางตามชายแดนนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบเดินทางโดยเครื่องบินเข้าสหรัฐได้ในเดือนหน้าอย่างไรก็ตามยังไม่มีกำหนดนะครับว่ากฎใหม่เหล่านี้จะประกาศใช้เมื่อไหร่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับค ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 34,378 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น106จุดปิดที่ 14,572 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,364 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,793 ดอลลาร์กับ90เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท34สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยืนยันว่าธุรกิจขนส่งสินค้าชั้นนำของประเทศได้แก่ Walmart, FedEx และ UPS พร้อมประสานความร่วมมือในการป้องกันปัญหาห่วงโซ่อุปทานและแก้ไขปัญหาการขนส่งล่าช้าในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสหลังผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกหลายรายออกมาเตือนว่าการจัดส่งสินค้าบางประเภทอาจมีปัญหาไม่ทันช่วงจับจ่ายซื้อของสำหรับเทศกาลวันหยุดประจำปีแล้วตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ NBC ครับในช่วงบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนเชิญตัวแทนหน่วยงานบริหารท่าเรือและสหภาพแรงงานท่าเรือต่างๆรวมทั้งผู้บริหารของ Walmart, UPS และ Home Depot เข้าพบเพื่อหารือปัญหาความแออัดตามท่าเรือและหาวิธีแก้ไขประเด็นสินค้าค้างส่งซึ่งรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจำนวน 500,000 ตู้ที่รอเปิดอยู่ที่ท่าเรือนครลอสแองเจลิสและเมืองลองบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียครับปัญหาห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐที่ติดขัดนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิกฤตการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 ขณะที่ยอดขายสินค้าคงทนพุ่งสูงแต่เกิดการขาดแคลนคนงานและการปฏิบัติงานของศูนย์กลางขนส่งต่างๆเกิดชะลอตัวลงสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่ายอดขายสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ต่ำกว่าคาดนั้นจะส่งผลเสียต่อธุรกิจสหรัฐไม่น้อยทั้งยังจะกลายมาเป็นความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีไบเดนที่ยังพยายามหาทางควบคุมการระบาดของโควิด-19 และปัญหาเงินเฟ้อของประเทศอยู่ครับไปดูกันที่จีนบ้างครับจีนกำลังเผชิญปัญหาความท้าทายหลายด้านในเวลานี้ตั้งแต่การขาดแคลนพลังงานไปจนถึงปัญหาของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทแต่วิกฤตหนี้สินในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังคุกรุ่นอยู่นี้ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจของจีนอาจตกอยู่ในสถานะย่ำแย่หนักขึ้นไปอีกในไม่ช้านี้แล้วครับหลายคนหันมาจับตาดูภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับบริษัท China Evergrande Group ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศที่มีปัญหาด้านการเงินครั้งใหญ่จากหนี้เงินกู้ถึงกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์และรัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าจะไม่เข้าช่วยเหลือใดๆแม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะถือครองสัดส่วนเกือบ 30% ของ GDP ของจีนซึ่งคล้ายๆกับกรณีของประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศครับขณะเดียวกันวิกฤตของ Evergrande เริ่มกลายมาเป็นสถานการณ์ที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆของจีนเริ่มประสบด้วยเช่นกันด้วยหลายแห่งเริ่มผิดชำระหนี้ของตนหรือไม่ก็ขอให้เจ้าหนี้ยืดระยะเวลากำหนดชำระเงินกู้ออกไปแล้ววิกฤตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนปะทุออกมาในช่วงที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมีปัญหาการขาดแคลนถ่านหินอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งประเด็นการคว่ำบาตรถ่านหินจากออสเตรเลียและกฎเกณฑ์ใหม่ๆของภาครัฐในการควบคุมอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินที่ทำให้มีการเลิกลงทุนหรือลดการขุดไปแล้วครับดักแบร์รี่โฆษกของสภาธุรกิจสหรัฐจีนบอกกับ VOA ว่าปัญหาที่เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญอยู่นี้คือการที่ต้องเสนออัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อเสนอขายตราสารหนี้ให้กับนักลงทุนในตลาดโลกขณะที่เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาจีนน่าจะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งก็จะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมาดูข่าวจากธุรกิจเทคโนโลยีกันบ้างครับ Facebook เตรียมเปิดตัวระบบใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆของตนที่มีจุดประสงค์ในการควบคุมการใช้งานที่มากเกินไปเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นครับหลังจากประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าบริษัทตัดสินใจระงับโครงการ Instagram สำหรับเด็กไว้ก่อน Facebook เปิดเผยว่าทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวระบบควบคุมใหม่ๆให้เป็นทางเลือกสำหรับบรรดาผู้ปกครองที่จะใช้ในการควบคุมการใช้ทั้ง Facebook และ Instagram ในกลุ่มบุตรหลานของตนนิคเคล็กรองประธาน Facebook ด้านกิจการต่างประเทศแย้มความถึงระบบควบคุมใหม่นี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆระหว่างออกเดินสายให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวต่างๆทั้ง CNN และ ABC ของสหรัฐมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับระบบอัลกอริทึมของ Facebook และข้อกล่าวหาที่ว่าระบบดังกล่าวมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆให้แก่ประชาชนก่อนเกิดเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่6มกราคมครับ จอชโกลินผู้อำนวยการของ Fair Play ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กให้ความเห็นว่าระบบควบคุมใหม่ๆที่ Facebook มีแผนจะเปิดตัวนั้นไม่น่าจะมีประสิทธิภาพดังหวังครับเพราะเด็กๆสมัยนี้ต่างสร้างบัญชีใช้งานที่เป็นความลับไม่ให้ผู้ปกครองทราบอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสได้ใช้งานระบบใหม่ๆที่ว่านี้ได้ตามจุดประสงค์ครับและปิดท้ายกันในวันนี้วิลเลียมแชตเนอร์นักแสดงชาวอเมริกันวัย90ปีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากบทบาทกัปตันเคิร์กในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ Star Trek ได้เดินทางขึ้นท่องอวกาศจริงๆด้วยกระสวยอวกาศที่พัฒนาโดยบริษัท Blue Origin ของอภิมหาเศรษฐีเจฟฟ์เบโซสแล้วครับแชตเนอร์พร้อมผู้โดยสารชมอวกาศอีก3คนทะยานขึ้นสู่อวกาศที่ระดับความสูงประมาณ106กิโลเมตรจากพื้นโลกที่บริเวณทะเลทรายเวสต์เท็กซัสในวันพุธตามเวลาในสหรัฐด้วยกระสวยอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก่อนที่ตัวกระสวยจะปล่อยร่มชูชีพออกมาเพื่อกลับสู่โลกโดยการเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมดเพียง10นาทีเศษครับนักแสดงระดับตำนานของสหรัฐรายนี้ยังถูกจารึกว่าเป็นผู้ที่มีอายุสูงที่สุดที่ได้เดินทางไปยังอวกาศอีกด้วยโดยเจ้าตัวกล่าวระหว่างที่กระสวยเดินทางกลับโลกว่าประสบการณ์ที่ตนได้รับนั้นเหนือคำบรรยายจริงๆครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับซีรีส์ดัง Squid Game มีข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA รับรองให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าของบริษัท RJ Reynolds ในวันอังคารนะครับโดยระบุว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สูบวัยผู้ใหญ่ถือเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดแรกที่ผ่านการรับรองของ FDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐระบุว่าข้อมูลที่บริษัท RJ Reynolds ยื่นประกอบการพิจารณารับรองนั้นแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ Wills ช่วยให้ผู้สูบเลิกหรือลดการสูบบุหรี่ได้จริงการรับรองของ FDA ครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หลังจากที่ต้องประสบกับความล่าช้าในการรับรองผลิตภัณฑ์ของตนเองมานานหลายปีเมื่อเดือนกันยายน FDA เผยว่าได้ปฏิเสธคำขอการรับรองจากสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า1ล้านชิ้นรวมทั้งของผู้ผลิตรายใหญ่อย่างจูโดยเหตุผลหลักเป็นเพราะการที่สินค้าเหล่านั้นอาจดึงดูดให้เยาวชนหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการรับรองนี้มีผลกับบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นโซโล่พาวเวอร์กลิ่นบุหรี่ธรรมดายี่ห้อวิลส์เท่านั้นซึ่งทาง FDA เผยว่าได้ปฏิเสธคำขอรับรองบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นอื่นของวิลส์แต่กำลังพิจารณารับรองกลิ่นเมนทัลอยู่เช่นกันนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarettes เริ่มออกสู่ตลาดในสหรัฐเมื่อกว่า10ปีก่อนโดยถูกมองว่ามีอันตรายน้อยกว่าและจะมาแทนที่บุหรี่แบบไปยาสูบแต่ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีรายงานมากนักนะครับที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ได้จริงๆนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับภาพยนตร์ซีรีส์แนวลุ้นระทึกของ Netflix Squid Game เล่นลุ้นตายที่กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนั้นเป็นภาพสะท้อนของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเกาหลีใต้โดยเฉพาะปัญหาทางการเงินและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ฝังรากลึกมานานหลายสิบปีนะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมเรียบเรียงรายงานจาก AP เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
Squid Game และลุ้นตายภาพยนตร์ซีรีส์แนวลุ้นระทึกค่ะที่ฉายทาง Netflix ที่กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกในขณะนี้นะคะเป็นภาพสะท้อนด้านมืดของสังคมเกาหลีที่มีเขามาจากประวัติศาสตร์และปัญหาด้านมืดของสังคมที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ประเด็นการเลิกจ้างงานของบริษัทใหญ่ๆประชากรจำนวนมากที่มีหนี้สินท่วมตัวและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เห็นได้ชัดมากขึ้นทุกวันจากวิกฤตทางการเงินต่างๆที่ประเทศต้องเผชิญมานานกว่า20ปีค่ะเนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเกี่ยวกับผู้ประสบภาวะขัดสนทางการเงินอย่างรุนแรงรวมทั้งตัวเอกนะคะที่เป็นผู้ชายที่เคยทำงานเป็นช่างเครื่องให้กับบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งค่ะแต่กลับตกงานและหันมาติดการพนันอย่างหนักนะคะโดยตัวเอกค่ะต้องร่วมเล่นเกมท้าความตายกับผู้แข่งหลายร้อยคนเพื่อชิงเงินแรงวันราว 38.31 ล้านดอลลาร์ค่ะเพื่อนำมาใช้ปลดหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนในโลกของความจริงค่ะลีชังคึนนะคะชาวเกาหลีใต้ที่เป็นอดีตช่างเครื่องของบริษัทผลิตรถยนต์ซันยองก่อนหน้านี้นะคะบริษัทนี้เผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างหนักจนทำให้ต้องยื่นเรื่องต่อรัฐบาลเกาหลีใ ให้เข้ามาคุ้มครองเรื่องปัญหาการล้มละลายเมื่อ10กว่าปีก่อนค่ะและบริษัทนะคะก็เลิกจ้างคุณลีและพนักงานอีกราว 2,600 คนค่ะโดยหลังจากที่ตกงานค่ะคุณลีก็ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและมีภาวะซึมเศร้าเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ซีรีส์ยอดนิยมนะคะคุณลีบอกกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AP นะคะว่าตนเองทำใจดูบางตอนของ Squid Game ไม่ค่อยได้เลยค่ะคุณลีเล่าต่อค่ะว่าพนักงานหลายคนนะคะประท้วงและฟ้องร้องบริษัทซันยองอยู่หลายปีกว่าพนักงานหลายๆคนรวมทั้งเขาเองค่ะจะได้กลับไปเข้าทำงานอีกครั้งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะคุณลีและเพื่อนร่วมงานของเขาค่ะที่ออกมาประท้วงยังถูกตีตราว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานและโดนขึ้นรายชื่อบัญชีดำกับบริษัทรถยนต์อื่นๆจนทำให้หางานได้ยากลำบากค่ะคุณลีเปรียบเทียบความเป็นจริงที่คล้ายกับเรื่องราวใน Squid Game นะคะโดยเล่าย้อนว่าในซีรีส์นะคะตัวละครต่างๆก็ตะเกียกตะกายค่ะพยายามจะเอาตัวรอดด้วยอาชีพแปลกๆหลังจากที่ตกงานเช่นบางคนหันมาเปิดร้านอาหารอย่างทุลักทุเลหรือบางคนก็เอารถตัวเองนะครับไปขับส่งคนเมาตอนกลางคืนเป็นอาชีพเสริมค่ะทั้งนี้ค่ะรายงานโดยนักวิจัยด้านการแพทย์จาก Korea University ที่จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.2016นะคะโดยเมื่อดูกันนะคะเกาหลีใต้ค่ะเริ่มสร้างประเทศขึ้นมาหลังสงครามเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นค่ะและสิ้นสุดลงเมื่อปีค.ศ.1953นะคะโดยเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จหลายด้านเลยค่ะทั้งการสร้างบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่างซัมซุงหรือความโด่งดังของนักร้องเคป๊อปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคมก็เกิดขึ้นตามมาเช่นกันค่ะสำนักข่าว AP ระบุว่าชาวเกาหลีใต้จำนวนมากค่ะรู้สึกสิ้นหวังในการถีบตนเองขึ้นไปให้ประสบความสำเร็จในสังคมที่มีสภาวะงานที่ถดถอยและราคาบ้านที่สูงเกินเอื้อมหลายๆคนจึงเลือกที่จะเสี่ยงโชคกับการพนันหรือลงทุนต่างๆรวมทั้งการซื้อสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีด้วยค่ะปัจจุบันนะคะตัวหนี้สินครัวเรือนของเกาหลีใต้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า GDP ของประเทศโดยสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบากเช่นนี้ทำให้อัตราการเกิดของเด็กในประเทศที่ต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วยิ่งต่ำลงไปอีกนะคะเพราะครูแต่งงานจำนวนมากตัดสินใจที่จะไม่มีบุตรค่ะสนีนภักดีธรรมวีโอเอภาคภาษาไทยรายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ